Pat labi atrodos Āgenskalna tirgus apkārtnē. Un šeit tūmā sastaptajiem cilvēkiem jautāju, vai viņi zina, cik daudz, kad un par ko saņems valsts atbalstu energoresursu cenu pieaugumu kompensēšanai.
Es zinu, ka es neko nesaņemu.
Jo?
Es tur malku, briketes un tā tālāk neiepērku. Vai man iedos kaut ko priekš tā, lai kompensētu kopējo siltumu padevi? Es nezinu.
Tā kā zināmā mērā pārsteigums būs. Būs vai nebūs, ja?
Nu, būs labi, nebūs, ko var darīt.
Mēs malkas paši apkurinām. Tur es esmu dzirdējusi, ka var čekus iesniegt. Nu, pat tūlīt oktobrī sāksies iesniegšana.
Un jūs plānojat izmantot šo iespēju?
Jā, protams, tā ir brīnišķīga iespēja. Paldies!
Es vēl neesmu noskaidrojis, cik man pienāksies. Es ceru uz valdības atbalstu. Tā kā es esmu seniors, es domāju, ka kaut kas ir gaidāms uz priekšdienu. Jā. Es domāju, ka katrs atbalsts kaut ko dod no valdības puses labāk, ka valsts būtu nes to smagumu nekādu individu, vai ne to dar, jo valsts ir tā kā izdevīgāk aizņemties naudu nekā individam.
Es nelasu un nezinu, man viss nodarbojas dēls ar šito. Aha. Un es pēc tam tikai zinu, ka viņš samaksē un samaksē.
Labi, paldies visam.
Kopumā var izalīt divus atbalsta veidus. Vien ir pie, kuriem iedzīvotājiem pašiem jāpiesakās pašvaldībā un ir tādi, kurus valsts kompensē automātiski un atbalsta nauda iedzīvotāja kontā tiks ieskaitīta bez īpaša iesnieguma rakstīšanas. Turpina Ekonomikas ministrijas enerģijas, tirgus un infrastruktūras departamenta direktore Līga Rozentāle.
Tātad pie automātiski piemērojumiem atbalstiem ir centralizētā siltumapgāde, kas tātad ir no 1. Oktobra dabasgāzes atbalsts, kurš ir jau no 1. Jūlija, bet ir papildus nianses nākušas klāt, kas vēl ir no arī no 1. Oktobra. Tāpat automātiski rēķinos ir arī atbalsts elektroenerģijai, tās pirmās 100 kWh. Savukārt tas atbalsts, kuram jāpiesakās pašvaldībā, tā ir malka, kurai var pieteikties par atbalstu periods jau ir no 1. Maija, bet pieteikšanās pati ir no 1. Oktobra. Tas pats ir arī koksnes granulām, koksnes briketēm un arī elektroenerģijai, bet šeit jau ir specifiski, ka tā ir elektroenerģija, kur tieši izmanto apkurei un kur šis patēriņš tātad pārsniedz 500 kWh.
Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Helīna Celmiņa skaidro, ka no nākamā mēneša ikmēneša pabalstus saņems arī mazai sargātai iedzīvotāji, ņemot vērā viņu ienākumus.
Tos maksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra no 1. Novembra līdz 31. Maijam. Apmēri ir dažādi 10, 20 vai 30 eiro apmērā atkarībā no tā pakalpojuma apjoma, ko cilvēks no aģentūras šobrīd saņem. Un tie ir mērķēti tieši senioriem, cilvēkiem ar invaliditāti, apgādnieku zaudējušām personām, ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti, kā arī personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu.
Tāpat no oktobra līdz nākamā gada aprīlim ir palielināts garantētā minimālā ienākuma slieksnes mājokļu pabalsta aprēķināšanai. Linda Zalāne, Latvijas Radio.